Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дэпутаты просяць прызначыць нечарговую сесію. Расія ўзмацняе радыялагічны кантроль мясной прадукцыі з Беларусі. Гарадзенцы настойваюць на з'яўленні вуліцы імя Васіля Быкава. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. На пачатку аператыўныя паведамленні з Беларусі. З'явіліся чуткі, што нацыянальны сход Беларусі магчыма ухваліў на сённяшняй сваёй сесіі мытны кодэкс мытнага саюзу. Падрабязнасці далей сёння ў нашай праграме. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Злучаных Штатах не чакаюць пагаршэння стасункаў з Расіяй з-за шпіёнскага скандалу. Пра гэта было заяўлена ў часе сённяшняга брыфінгу ў Белым доме. Раней расійскі МЗС прызнаў, што некаторыя з 10 чалавек, якіх ФБР арыштавала ў панядзелак, расійскія грамадзяне. У заяве расійскага МЗС, аднак, адзначалася, што гэтыя людзі не збіраліся ніяк зашкодзіць нацыянальным інтарэсам Злучаных Штатаў. У часе сустрэчы з амерыканскім экс-прэзідэнтам Білам Клінтонам, расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін раней таксама выказаў надзею на тое, што арышты не зашкодзяць пазітыўным тэндэнцыям у двухбаковых стасунках.
У вас там паліцыя разгулялася, людзей, фірмы павялі, іх работа, як я правда, усіх. Я очень рассчитываю на то, что тот позитив, который был набран за последнее время на наших межгосударственных отношениях, не понесет ущерба от каких-нибудь.
У чэрвені ў Маскве да 4 гадоў пазбаўлення волі быў асуджаны меркаваны амерыканскі шпіён. Грамадзяніна Расіі Геннадзій Сіпачоў быў арыштаваны ў 2008 годзе. Сёння ён заявіў, што не будзе абскарджваць гэты вырак. Паводле дадзеных следства Сіпачоў збіраў і перадаваў праз інтэрнэт сакрэтныя картаграфічныя матэрыялы Генштабу расійскіх узброеных сілаў. Пачынаецца трэці тур прэзідэнцкіх выбараў у Нямеччыне. У другім туры за кандыдата ад урадавай кааліцыі Крыстыяна Вульфа прагаласавала болей дэпутатаў, чым у першым, але да абсалютнай большасці яму ўсё адно не хапіла 8 галасоў. Для трэцяга і канчатковага галасавання дастаткова будзе ўжо простай большасці. Аналітыкі гавораць аб тым, што прэзідэнцкія выбары прадэманстравалі слабасць.